η απορία που υποβάλατε είναι η εξής. Σας παρακαλούμε πολύ να συνεχίσετε μία υπόσχεση που μας είχατε δώσει στην περσινή μας εκδρομή, αφού μας μιλήσατε για την προετοιμασία της Θείας Μεταλήψεως. Είπατε, άλλη φορά θα σας πω πώς θα την καταπίνετε και άλλες λεπτομέρειες που αγνοούμε. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, προσέξτε. Πέρυσι πρέπει να είπαμε κάτι για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ειδικότερα, και τι είναι ακριβώς, ποια η ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κλπ. Βέβαια, η ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και μια τελευταία ευχή, η πρώτη από το τέταρτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, είναι εκείνο που ανανεώνει την πίστη μας όταν ήδη προσερχόμεθα. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο σώμα σου. Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν έχει κανείς αυτήν την πίστη ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε πέφτει σε κατάκριση, δηλαδή καταδίκη. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, αυτή η καταδίκη είναι πάρα πολύ φοβερή. Γι' αυτό λέγει, ανάμεσά σας υπάρχουν ασθενείς και άρρωστοι. Ασθενής είναι ο αδιάθετος, άρρωστος ο εκείνος που έχει μια σοβαρή αρρώστια, και πεθαίνουν αρκετοί. Ακόμη δηλαδή και ο θάνατος απειλείται όταν κανείς προσεύχεται αδιάκριτα. Αδιάκριτα θα πει, χωρίς να διακρίνει ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό μια ακόμη τελευταία προειδοποίηση στο λαό είναι: μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Το μετά φόβου, όταν κανείς προς το Θεό προσέρχεται, απαιτείται ο φόβος. Ακόμη εδώ προβάλλεται, θα λέγαμε, μία καθύψος και μία οριζοντία συμπεριφορά. Εκείνο το με αγάπη να προσέλθετε είναι μία στάση μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πάμε να κοινωνήσουμε δύο άνθρωποι και είμαστε τσακωμένοι εμείς οι δυο, διότι εκείνο που θα μας βρει ενωμένους είναι το σώμα του Χριστού. Πώς λοιπόν εμείς μεταξύ μας είμαστε αμαλωμένοι? Πρέπει συνεπώς να έχουμε αγάπη. Και το άλλο καθύψος είναι η πίστη, ότι πρέπει να έχουμε πίστη ότι αυτό που θα πάρουμε είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν έχετε προσέξει, όταν εγώ βγαίνω στην ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο, θα κάνω επιτόπου την στροφή για να ανεβώ τα σκαλοπάτια να φύγω, θα το είδατε το πρωί, όπως ακόμη, δηλαδή μετά πολλής προσοχής, όπως ακόμη και κάθε φορά που θα χρησιμοποιήσω τη λαβίδα για να κοινωνήσω κάποιον, κοιτάζω από κάτω, θα το είδατε και αυτό. Ναι, ακριβώς για να μην υπάρχει χοντρή σταγόνα και στάξει και πέσει. Αν ερωτήσει κανείς γιατί όλη αυτή η φροντίδα, γιατί απλούστατα υπάρχει η συνέστηση ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, το πρώτο και κυριότατο στοιχείο που πρέπει να έχουμε είναι ότι πρόκειται αληθινά και πραγματικά περί του σώματος και του αίματος του Χριστού, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου. Δηλαδή, για να σας φύγει, να το ξέρετε μια για πάντα, να σας φύγει κάθε αμφιβολία, ότι όπως τον Ιησούν τον έβλεπαν οι πάντες. Όπως λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ότι και ο Ηρώδης τον είδε και ο Πιλάτος τον είδε και ο κόσμος τον είδε. Αλλά των Θεών λόγων είδαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μόνον όσοι επίστευσαν. Έτσι λοιπόν είναι η ιδία, κατά ιδία περίπτωσης, ότι όταν βλέπουμε να είναι κρασί και ψωμί, δεν θα κάνουμε καμία προσπάθεια να πούμε να έτσι μια ψευδαίσθηση, να είναι αίμα. Δεν χρειάζεται τίποτα, είναι κρασί και ψωμί στην αίσθηση. Στην αίσθηση, όπως ακριβώς και ο Ιησούς στην αίσθηση των ματιών, των ακροατών του και των θεατών του, ήταν ένας άνθρωπος, ένας κοινός άνθρωπος. Ήταν όμως ο Θεός Λόγος. Έτσι και εδώ υπό τα είδη του άρτου και του ίνου είναι πραγματικά, πραγματικά, το υπογραμμίζω πραγματικά, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εκείνο που χύθηκε από του Σταυρού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν κανείς έχει αυτήν την αίσθηση και τη γνώση, ποια πρέπει να είναι η στάση του απέναντι στο μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας, πόσο πρέπει να προσέχουμε. Σας βεβαιώνω, κάνω ειδική προσευχή πριν κοινωνήσω τον κόσμο, να μην γίνει καθιονδήποτε τρόπο ζημία. Το καθιονδήποτε τρόπο σημαίνει όχι μόνο να μην πέσει κάτι χάμω, αλλά και να μην κοινωνήσει κάποιος ζημιωμένα, δηλαδή πάρει τιμωρία από το Θεό. Γι' αυτό έχοντας αυτά υπόψη, καλώς εζητήσατε να μάθετε και μερικά πράγματα τεχνικής, θα λέγαμε, φύσεως, το πως μπορούμε να κοινωνούμε ανέγκλητα, ακατηγόρητα, όταν κοινωνούμε, όχι μόνο από πλευράς ψυχικής και σωματικής προετοιμασίας, αλλά και από πλευράς τρόπου προσελεύσεως εις το Άγιο Ποτήριο. Πέρσι τι σας είχα πει δεν ενθυμούμαι, αλλά βέβαια με δύο μονολόγια ανακεφαλαιώνω ότι προκειμένου να κοινωνήσουμε, φροντίζουμε να νηστέψουμε λίγο ή πολύ, αναλόγως από το λίγο ή το πολύ. Σας είχα πει, σίγουρα θα σας είχα πει, ότι η Θεία Κοινωνία δεν συνδέεται με την νηστεία και ότι στην Αρχαία Εκκλησία δεν συνδέεται, αλλά επειδή όμως είμαστε απομακρυσμένοι από το ποτήριον, η νηστεία είναι μια προετοιμασία, συνεπώς είναι απαραίτητη. Τώρα αν υποτεθεί για κάποιο λόγο, όπως είναι η περίπτωση της διακίνησης μου εβδομάδος, τότε μπορεί να φάμε μέσα στην ημέρα οτιδήποτε καταλύσιμο, αφού είναι Πάσχα. Το βράδυ όμως θα είναι αλάδωτο αυτό που θα φάμε, και συνδυάζει δύο πράγματα. Το ένα είναι η νηστεία καθεαυτήν ως μία προετοιμασία. Το δε άλλο είναι να μην έχουμε κάποια περιπέτεια σωματική, δηλαδή κάποια ευκυλιότητα, γιατί είναι γνωστό ύστερα από τη Σαρακοστή, να άμα φάει κανείς κρέας μπορεί να τον πιάσει ευκυλιότητα, μια ανομαλία. Και καταλαβαίνετε, εμετός, να γίνει εμετός και άλλα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια προπαρασκευή, όπως προκειμένου να κάνουμε εγχείρηση, κάνουμε μια κάθαρση του εντέρου, του στομάχου κτλ., να μην υπάρχει κάτι που να μας δημιουργήσει πρόβλημα κατά την εγχείρηση. Έτσι και εδώ νηστεύομαι από βραδείς, υπάρχει μία λιτό, μπορεί να φάμε κάτι, αλλά θα είναι απλό, θα είναι λιτό, όσο είναι λίγο και τα λοιπά, και να μην έχουμε καμία περιπέτεια ιδίως σωματική. Αυτά διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Αυτή είναι σε τέσσερα κομμάτια. Είναι αυτή που διαβάζουμε στο απόδειπνο, όταν είναι ένας κανόνας. Αυτή που διαβάζουμε το πρωί πριν ξεκινήσουμε από το σπίτι μας είναι 9 ευχές. Κατόπιν, λίγο πριν κοινωνήσουμε, το τρίτο τμήμα, το διαβάζουμε στην εκκλησία ή το διαβάζει και ο ψάλτης ενίοτε, αν δεν είναι πολύ κεντρικός ο ναός, δυστυχώς λέμε κεντρικός ναός. Και ακόμη μετά που θα κοινωνήσουμε, πάλι διαβάζουμε το τέταρτο μέρος. Αυτό είναι στην εκκλησία κρατώντας ένα τευχίδιο ή στο σπίτι μας όταν θα πάμε. Για λόγους τεχνικούς, επειδή πολλές φορές ερωτώμε την ακολουθία που έχουμε για το πρωί, δηλαδή αυτές οι εννέα ευχές που είναι και η μακριτέρα περίπτωση, μπορούμε να τη διαβάσουμε από βραδείς για να μην την έχουμε το πρωί, επειδή το πρωί πολλά συμβαίνουν, βιαζόμαστε, ξυπνήσαμε αργά, όπως θέλετε πάρτε το. Διαβάζουμε λοιπόν όλα αυτά, τον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως και της εννέα ευχές, διαβάζουμε από βραδείς μαζί με το απόδειπνο. Αυτά, αγαπητοί μου, για μια προετοιμασία σε μια πραγματική θέληση να κοινωνήσουμε. Είπα θέληση, είναι το σπουδαίο αυτό, η θέληση, όχι από ένα τύπο γιατί έτσι, γιατί πρέπει να κοινωνούμε. Όχι, θα θέλουμε να κοινωνούμε. Θα γίνεται ένας πόθος μέσα μας. Άλλοτε μικρός μπορεί να είναι για πολλούς λόγους, άλλοτε μεγάλος πόθος. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει εκείνο το θέλω. Θέλω να κοινωνήσω. να το αισθάνομαι, θέλω να κοινωνήσω. Έτσι να υπάρχει αυτό το θέλω και με αυτή την προετοιμασία που σας ανέφερα προηγουμένως. Πριν φύγουμε από το σπίτι μας, βεβαίως όλοι το γνωρίζετε αυτό, ότι πλαινόμαστε και βάζουμε καθαρά ρούχα. Όλοι το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια έχει την καλή του πλευρά, έτσι πρέπει. Οι παλαιοί, οι ιερείς παλαιοί δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, έπρεπε να είναι καθαροί, και μάλιστα όχι από το σπίτι τους μόνο, αλλά και εκεί υπήρχε ο λουτήρ που έπρεπε να πληθούν προκειμένου να κάνουν θυσία αναφορά των ζώων που θυσίαζαν, και μάλιστα ζώων. Πόσο μάλλον εδώ το πράγμα, πόσο πρέπει να είναι διαφορετικό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια καθαρότητα σωματική. Αυτή όμως η καθαρότητα σωματική δεν πρέπει ποτέ ποτέ να γίνει εμπόδιο αν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να έχουμε μια απόλυτη καθαριότητα, να γίνει εμπόδιο να κοινωνήσουμε. Αυτό προσέξατε το. Ναι, θα πληθούμε. Ναι, θα αλλάξουμε. Αλλά όχι όμως υπό συνθήκες δυσμενής. Αν αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, δεν πρέπει να κοινωνήσουμε. Και μιλάω συγκεκριμένα. Όσο για τους εαυτούς μας, μπορεί ή ηλικιωμένο πρόσωπο να είναι και να μην μπορεί να κάνει μια περισσότερη καθαριότητα, στοιχειώδη. Μπορεί να κάνει πολύ στοιχειώδη καθαριότητα, ή ακόμη να υπάρχει μια ασθένεια, ή να υπάρχει μια ροπή προς κρυολόγημα, ή να υπάρχει κρυολόγημα και να μην μπορούμε να πληθούμε. Το ακόμα περισσότερο όταν έχουμε άρρωστον άνθρωπο στο κρεβάτι και δεν φέρνουμε τον ιερέα να τον κοινωνήσει και να είναι και έτοιμο θάνατος ο άνθρωπος αυτός, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα να πληθεί. Δεν είναι εγκληματικό, δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, προσέξτε με, θα είμαι θα καθαρή σωματικά με αλλαγμένα ρούχα, αλλά όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες δεν θα λογαριάσουμε το στοιχείο αυτό. Νομίζω είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνουμε. Θα πλύνουμε και το στόμα μας. Εδώ τώρα προσέξτε, υπάρχει μια υπερβολή ότι όταν θα πρέπει να κοινωνήσουμε, βέβαια να μην πάει τίποτα στο στόμα μας μέσα. Αυτή λέγεται νηστεία της θείας μεταλήψεως. Δηλαδή είναι να μην φάμε τίποτα. Δεν είναι από βραδείς πως θα νηστέψουμε. Είναι και η νηστεία για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ειδικώς που αναφέρεται στο πρωινό. Πηγαίνουμε και κοινωνούμε νηστική, όπως και λειτουργούμε θα νηστική. Δηλαδή η προσέλευσή μας στο μυστήριο της Θείας στη λειτουργία είναι πάντοτε να είμαι θα νηστική, διότι αυτή η νηστεία βοηθάει πάρα πολύ στο να αναχθεί, να ανεβεί ο άνθρωπος ψηλά, γιατί άμα έχει φάει, έχει μια καρυβαρία, έχει μια υπνηλία, δεν μπορεί. Μπορεί και κάποια ανομαλία να έχει ακόμα. Και σε αυτό ακόμη δεν υπάρχει κανόνας ιδιαίτερος. Τι δηλαδή? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λιποθυμούν, έχουν λιποθυμικές τάσεις, όταν. Και σου λέει να πιω έναν καφέ, να φάω ένα παξιμάδι. Μπορείς να πεις τον καφέ και το παξιμάδι. Πάρε και το αντίδερο. Δεν θες να το φας, φάτο την άλλη μέρα το πρωί. Είναι πολύ απλό. Άλλοι θέλουν να πάρουν ένα χάπι. Θυμούμε η Ιερεύση το πήγαινε στο χωριό του προπολών πολλών ετών, μακαρίτης αυτός τώρα. Δεν ερχόνταν το πρωί στη λειτουργία, επειδή, συγγνώμη, ερχόνταν αλλά δεν κοινωνούσε. Και του λέω, πάτερ, γιατί δεν κοινωνάτε? Λέει, μα παίρνω χάπι πρωί πρωί. Και του λέω, πάρτε το χάπι σας με λίγο νεράκι και ελάτε να κοινωνήσετε. Μη σας φαίνεται παράξενο, θα σας το εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Όπως αν υπάρχει ειδική περίπτωση ανθρώπου που πεθαίνει, μπορεί, ή τραυματίας που πεθαίνει, έτσι, ξέρω εγώ, τραυματίζει κατά μεσημέρι, δεν θα τον κοινωνήσουμε επειδή είχε φάει? Είναι αδιανόητο πράγμα. Ό,τι και να φάγε, όπως και να βρίσκεται, θα τον κοινωνήσουμε. Και αυτό να το γνωρίζετε. Ακόμη πρέπει να πλύνουμε το στόμα μας. Πολλοί φοβούνται ότι θα πάει λίγο νερό κάτω. Σας βεβαιώνω, νερό δεν πηγαίνει κάτω. Δεν πηγαίνει. Είναι μια εμπειρία του καθενός. Πλένουμε καλά καλά με οδοντόβουρτσα, καλά καλά πλένουμε το στόμα μας. Να είναι καθαρό. Όταν θα υποδεχθούμε κάποιον, την είσοδο του σπιτιού μας δεν την έχουμε καθαρή. Και το στόμα μας είναι μία είσοδος. Και είναι και πνευματικά και σωματικά. Και καθαρό το στόμα από πλευράς ότι κανείς μπορεί να σωρεύει στο στόμα του τη νύχτα, αλλά και από πλευράς ακόμη πνευματικής, να μην λέει κανείς παλιόλογα ή δεν ξέρω τι, ή μερικοί καπνίζουν για να πάνε να κοινωνήσουν. Όχι, βεβαίως, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έτσι θα πλύνουμε το στόμα μας με οδοντόβουρτσα. Ο κίνδυνος για νερό δεν υπάρχει, αλλά κι αν υποτεθεί ότι έφυγε μια γουλιά, μια σταγόνα έφυγε, προσέξτε με, υπάρχει κανόν, δεν τον θυμούμε αυτή τη στιγμή γιατί εξαπίνεις με συλλάβατε, δηλαδή δεν ετοιμάστε για να σας κάνω το θέμα αυτό, που λέγει ότι εάν πιει κανείς νερό ή από λάθος ή από ανάγκη, μπορεί να κοινωνήσει. Κανόν συνόδου είναι αυτό. Έτσι πολλές φορές τα μικρά παιδιά, όχι τα νήπια, αλλά τα λίγο μεγαλύτερα, 2χρονο, 3χρονο, τα κρατάμε να μην φάνε τίποτα, αλλά διψούν τα μικρά παιδιά. Μπορούμε να τους δώσουμε νερό να πιούν. Αν για κάποιο λόγο θέλαμε να πάρουμε ένα χάπι, αφού θα το πάρουμε με το νερό, μπορούμε να το πάρουμε. Υπάρχουν διαβητικοί που κάνουν ένεση. Τι πρέπει να γίνει με αυτούς? Αν χαθεί ο χρόνος αυτός με την ένεση, ξέρετε πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Μπορούν στις 5 η ώρα να φάνε κάτι, να κάνουν την ένεσή τους κανονικά, πρωινό, και κατόπιν δεν είναι απαραίτητο να κοιμηθούν. Είναι συναισθηματικό το να κοιμηθούμε, όπως μερικοί λένε δεν μπόρεσα να κοιμηθώ στη λειτουργία του Πάσχα και πώς θα κοινωνήσω. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είναι θέμα να περάσει ο χρόνος, κάποιος χρόνος. Το στομάχι να είναι δυνατόν αδιανό, για λόγους σας είπα τέτοιους ασφαλείας. Έτσι δεν πρέπει να μένει κανείς χωρίς τη Θεία Κοινωνία όταν αυτά παρεμβάλλονται σαν εμπόδια. Δεν είναι εμπόδια. Ώστε λοιπόν αυτά και με το νερό και με το στόμα, το καθάρισμα του στόματος. Εφτάσαμε στην εκκλησία. Βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε να κάθε τι, να είναι ο τρόπος μας καλός, πώς θα μιλήσουμε, να μην οργιστούμε. Δυστυχώς πάντα δεν τα καταφέρνουμε αυτά, κάτι μπορεί να ξεφύγει, κάτι να στιμώσει, το μάτι μας δεν πάει καλά, μια κουβέντα, τα παιδιά μας δεν σηκώνονται και τους βάζουμε μια φωνή, αλλά η φωνή συνοδεύεται και με κάποιον υβριστικό λόγο. Να μας βοηθάει ο Θεός, θα προσέχουμε όσο μπορούμε. Φτάσαμε στην εκκλησία, καταλάβαμε τη θέση μας. Βέβαια κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα παρακαλούμε τον Κύριο να μας αξιώσει να κοινωνήσουμε. Ουδής άξιος. Αλλά το ουδής άξιος δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι άξιος με την έννοια, ξέρω εγώ, τη θεϊκή, για να κοινωνήσω. Γιατί ο ανάξιος θα κοινωνήσει, αλλά με την έννοια ότι έχει τη συνέστηση της αμαρτωλότητος, όχι ότι θα πάει να κοινωνήσει χωρίς προετοιμασία, έτσι όπως και λάχι, δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Συνεπώς θα το ζητούμε. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας δεν θα έχουμε κουβέντες με τους πλαϊνούς μας και θα προσπαθούμε να έχουμε μια συγκέντρωση του νου μας και της καρδιάς μας. Βγαίνει ο ιερεύς να πει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθει. Σε μερικούς ναούς μοναστηριακούς ή κάποιο παρεκκλήσι που λειτουργεί συχνά μπορεί να πούν την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Εμείς τι λέμε εδώ, μετά το κοινωνικό λέμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, εκείνη που είναι για το πρωί, μέχρι και που ο ιερεύς να κοινωνήσει και να πει το μεταφόβου, γίνεται αυτή η προετοιμασία. Αν δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος, στην τσέπη σας θα έχετε ένα εγκόλπιον της Θείας Μεταλήψεως και θα διαβάσετε εκείνο το μικρό τμήμα που αναφέρεται στην Θεία Ευχαριστία. Είναι το τρίτο τμήμα. Βγαίνει ο ιερεύς και λέγει «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται». Αυτό είναι ένα παράγγελμα που σας είπα και προηγουμένως, ότι πρέπει να έχουμε τον φόβο του Θεού, εκείνος ο φόβος που δεν θα μας κάνει να είμεθα, με μια κακώς νοωμένη παρησία, εκείνο το «και ποιος είναι ο Θεός». Πρέπει να έχουμε το φόβο του Θεού. Ο Θεός, ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός. Πρέπει να επικρατεί ο φόβος παντού, πάντοτε, όχι την ώρα που θα πανεκκοινωνήσουμε, πάντοτε στη ζωή μας. Γιατί αυτός μας κρατάει από κάθε τι και είναι εκείνος που αυξάνει την αρετή μέσα μας. Κατόπιν, το μεταπίστεως σημαίνει θα πιστεύω ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί αν δεν το πιστεύω αυτό δεν κάνω τίποτα, παίρνω καταδίκη και τιμωρία, και τρίτον θα έχω την αγάπη μέσα μου προς τους αδερφούς. Αν για κάποιο τρόπο, όπως και εμείς οι ιερείς μεταξύ μας προκειμένου να κοινωνήσουμε, κάνουμε μία μικρή υπόκληση ζητώντας συγγνώμη από τους συλλειτουργούς μας. Και εσείς, αν δίπλα σας είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι συγγενικά πρόσωπα, φιλικά, μπορεί να επήλθε κάποια και δυσαρέσκεια καμιά φορά, κάνουμε μία μικρή υπόκληση να μας συγχωρήσουν, γιατί θα πάμε να κοινωνήσουμε. Και ήδη προχωρούμε προς την ωραία πύλη, προς τον Σολέα, προς το Άγιο Ποτήριο. Κινούμεθα με τα πολλής ευλαβίες αθορύβως. Όχι εκείνο που παρατηρείται Χριστούγεννα και Πάσχα. Όχι, καλύτερα Χριστούγεννα, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο. Γιατί Πάσχα μένουν οι ευλαβείς να κοινωνήσουν, που όλοι ορμούν να κοινωνήσουν, που δείχνει ότι έχουμε κακή αγωγή, κακή λειτουργική αγωγή. Δεν ξέρω πότε αν σκεφτήκατε ότι απαιτείται και η λειτουργική αγωγή, διότι όχι μόνο η αγωγή που πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας, στο σαλόνι μας, στην αγορά, στο δρόμο, είναι και η λειτουργική αγωγή. Πώς μπαίνουμε σε ένα σπίτι? Τα παπούτσια μας έχουν λάσπες και μπαίνουμε μέσα, τα σκουπίζουμε. Πώς χαιρετούμε, πώς καθόμαστε στο σαλόνι? Αυτά είναι μια αγωγή σπουδαία. Αλλά στο ναό να μην έχουμε αγωγή? Όταν μπαίνουμε μέσα, μάλιστα κυρίως οι γυναίκες που έχουν τα κούνια, και βλέπετε, ενώ υπάρχει ησυχία του ναού, λέγεται μια ευχή, εκεί βλέπετε να χτυπάει το τακούνι μιας κυρίας και λέει κανείς, μα αυτή η γυναίκα δεν έχει συνέστηση. Ακόμη σε μια διάλεξη, σε ένα θέατρο να πάτε, σε μια συναυλία να πάτε, έτσι θα μπούμε? Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε, να προχωρήσουμε αθορύβως, όχι μπουλουκιδών. Αν βρεθείτε σε έναν τόπο που θα ορμήσουν για να κοινωνήσουν, ασφαλώς όχι από ζήλο για να πάρουν τη Θεία Κοινωνία, αλλά από αταξία, εσείς που ακούτε αυτά μείνετε εις το τέλος να κοινωνήσετε, έτσι. Όταν όμως μέσα σε ένα ναό εκείνοι που θα κοινωνήσουν έχουν αυτήν την λειτουργική αγωγή, τότε θα ξεκινήσουμε, όπως και σήμερα το κάνατε και μας το κάνουν πάντοτε, έτσι είναι πολύ ωραίο, εφενός ζυγού, ο ένας πίσω από τον άλλον, ώστε να αποφευθεί και μια ενδεχομένως ζημιά στο Άγιο Ποτήριο, ώστε ηρέμως όλα αυτά θα γίνουν. Όταν προχωρούμε ο ένας μετά τον άλλον, χωρίς πρόξιμο κανένα, ήλθε η σειρά μας και βρεθήκαμε μπροστά εις το Άγιο Ποτήριο. Να μιλήσω για το θέμα πώς εισέρχομαι, πώς φεύγω. Όταν θα κοινωνήσω και θα τελειώσω, προσέξτε αυτό το σημείο. Πολλοί από μια ευλάβεια, για να μην δείξουν την πλάτη τους, τα οπίσθια τους εις το Άγιο Ποτήριο, φεύγουν όπισθεν, φεύγουν έτσι, ναι, όπως ακριβώς είχε φύγει και ο Σιμ και ο Ιγάφεθ, όταν από τον Χάμ τον αδελφό έμαθαν ότι ο πατέρας τους είχε ξεγυμνωθεί να μην τον δουν. Πήγαιναν, λέει, έτσι όπισθεν, κρατούσαν ένα ύφασμα και τον σκέπασαν. Αυτό είναι μια ευλάβεια. Όταν πολλές φορές πάμε σε ένα ναό, είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί, δεν γυρίζουμε την πλάτη μας να φύγουμε, αλλά φεύγουμε κάπως έτσι, πηγαίνοντας πίσω. Αυτό δεν πρέπει να γίνει εδώ, διότι όταν κάνουμε πίσω, πίσω μας είναι το άλλο πρόσωπο, ο άλλος άνθρωπος περιμένει να κοινωνήσει. Οπότε θα τον πατήσουμε. Θα τον πατήσουμε. Και θα γίνει εκεί μία μικρή αταξία. Είναι πάρα πολύ φυσικό λοιπόν, όταν θα κοινωνήσουμε, θα φύγουμε κάνοντας στροφή, ήλθαμε μπροστά, θα πάμε πλάγια και θα φύγουμε. Πλάγια και θα φύγουμε, όχι όπισθεν. Και τώρα έρχομαι στο κύριο μέρος του όλου θέματος. Παίρνουμε το μάκτρον. Πριν σας πω αυτό, να σας πω λίγο ιστορία, όπως το αναφέρει και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο οποίος είναι βεβαίως και είναι πρώιμος, δηλαδή είναι του 4ου αιώνα, η κατοικίση του είναι το 350 υπομένες και λοιπά. Οπότε είναι πρώιμος εποχή, ο κόσμος τότε ακόμη κοινωνούσε με χωριστά τα είδη της Θείας Ευχαριστίας, χωριστά το αίμα, χωριστά το σώμα. Λέγει σε μία του μυσταγωγική κατήχηση τα εξής, ότι όταν θα έλθει η σειρά σου θα πάρεις πρώτα το σώμα του Χριστού, θα βάλεις το χέρι σου σταυροειδώς, δηλαδή τη δεξή φούκτα επάνω στην αριστερή, ανοιχτές οι παλάμες, ανοιχτές έτσι. Εσείς τώρα δεν κοινωνάτε έτσι, το λέω για την ιστορία αυτό. Έτσι κοινωνούμε εμείς σήμερα οι ιερείς, οι κληρικοί και οι διάκονοι και οι επίσκοποι. Και θα βάλεις, λέγει, την δεξιά παλάμη επί της αριστεράς δίκην σταυρού και δίκην θρόνου. Διότι εκεί, να, έτσι αυτό το πράγμα, το βλέπετε, έτσι, αυτό. Θα μπουν οι παλάμες σταυροειδώς. Και τώρα, αν υπάρχει επίσκοπος, ο επίσκοπος θα βάλει στο χέρι του πρεσβυτέρου και του διακόνου τον αμνών. Αν δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος βάζει μόνος του τον Χριστόν. Εκεί ο Χριστός, δηλαδή ο αμνός, έτσι, το σώμα του Χριστού, εκεί ενθρονίζεται ο Χριστός. Επάνω στις παλάμες του πιστού που είναι σε σχήμα σταυρού. Και με τα πολλής, λέγει, ευλαβίας θα πάρεις το σώμα του Χριστού με το στόμα σου, ώστε να μην πέσει, να μην φύγει ούτε η ελαχίστη ρανίδα, κομματάκι, να μην φύγει τίποτα. Και μάλιστα, όπως λέγει το τυπικό της φυλάδας μας, ουδέ κόνιον. Κόνις, το κόμιο όμικρον, είναι η σκόνη. Ναι, η σκόνη τι είναι, είναι αθέατη. Ούτε κόνιον, δηλαδή ούτε το πιο μικρό πραγματάκι δεν πρέπει να φύγει. Αντιλαμβάνεστε με πόση ευλάβεια πρέπει εκεί να κινηθούμε. Λέει ακόμα κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Βέβαια ακόμη δεν φτάσαμε, αν θέλει ο Θεός, θα φτάσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην κατήχηση αυτή που είναι στις μεταγωγικές, επειδή ενδιαφέρεστε. Γι' αυτό σας το λέγω, ήδη τελειώσαμε την πρώτη μυσταγωγική κατήχηση. Ναι, και έχουμε ακόμη 4 για να τελειώσει όλο το έργο. Επειδή ερωτήσατε με την ευκαιρία πού είναι αυτά γραμμένα, είναι ο 39ος τόμος της σειράς Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων της Αποστολικής Διακονίας. Ο 39ος τόμος. Λοιπόν, λέγει και ο Απόστολος, ο Άγιος Κύριλλος, το εξής, ότι όταν πήρες το σώμα του Χριστού με το στόμα σου ευλαβέστατα, τότε την ρανίδα, δηλαδή την υγρασία, την οποία άφησε ο αμνός ενδεχομένως, όχι ψυχία, μαργαρίτες που λέμε, έτσι, ο μαργαρίτης του μαργαρίτου, αρσενικών είναι, από την παραβολή του πολιτήμου Μαργαρίτου. Όχι, αλλά η νοτίδα. Τι είπα, η ρανίδα είπα προηγουμένως, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ήθελα να πω νοτίδα. Νοτίδα από το νότος, και νοτίζω θα πει υγροποιώ. Ναι, η υγρασία αυτή που άφησε ο αμνός, λέγει, φέρε την εις τα μάτια σου και εις το κεφάλι σου προς αγιασμόν. Βέβαια, θα μου πείτε, είναι μία πράξη υπερβολής, διότι αφού παίρνεις το σώμα του Χριστού και αγιάζεσαι ολόκληρος, Αυτό ως προς τι? Είναι μία ευλάβεια. Να σας πω ένα ανάλογο παράδειγμα. Όταν κάνουμε το σταυρό μας έτσι, όταν τελειώσει το σημείο του σταυρού, με το χέρι μας, την παλάμη μας, το χέρι μας το βάζουμε εδώ στο στήθος μας. Ερωτήθηκα κάποτε, γιατί το κάνουμε αυτό? Για να κρατήσουμε τον Τίμιο Σταυρό να μην μας φύγει. Μα σταυρώσαμε τον εαυτό μας. Δεν είναι μία πράξη υπερβολής? Μπορεί να είναι, αλλά και ταυτόχρονα είναι μία πράξη ευλαβίας. Γι' αυτό και εδώ βάζουμε την οτίδα του αμνού στα μάτια μας και στο κεφάλι μας. Υποθέτω, αν κάποιος ακούσει αυτήν την ομιλία και ξέρει πιο πολλά, ας με διορθώσει, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι είναι η εξής περίπτωση: όταν αυτή η συμβουλή του Αγίου Κυρίλου να βάλουμε και στο κεφάλι μας την παλάμη μας που εδέχθηκε τον Χριστόν, ένα υπόλοιμα ή όπως λέγεται λείψανον, ιστορικών λείψανων, είναι όταν βλέπουμε ανθρώπους όταν παίρνουν το αντίδωρον. Μέχρι τώρα εγείρετο, τώρα πια αρχίζει να μην υπάρχει πια. Οι παλαιοί το έκαναν. Το χέρι τους το βάζουν πάνω από το κεφάλι τους. Ναι, τόσο για να, αν υπήρξε κάποιο ψυχείο, να μην πέσει χάμω, αλλά στο κεφάλι, και ένα είδος ευλογίας. Υποθέτω ότι είναι ένα τέτοιο κατάλοιπο εκείνης της συμβουλής. Ίσως, δεν είμαι σίγουρος. Και τώρα, αγαπητοί μου, επειδή εντωμεταξύ, αφού κοινωνούσαν οι πιστοί το σώμα του Χριστού, περνούσαν εις των πλαϊνών ή πρεσβύτερος ή διάκονος. Ο πρεσβύτερος έδινε τον αμνόν, ο διάκονος έδινε το Άγιο Ποτήριο. Κρατούσε το Άγιο Ποτήριο και κοινωνούσαν από το Άγιο Ποτήριο οι πιστοί και οι κατοπινμένα μάκτρο εσκουπίζοντο και έφευγαν. Αλλά προσέξτε, επειδή γίνονται ζημιές, η Εκκλησία μας ιστορικά πια καθιέρωσε να γίνεται αυτή η μετάληψη, να γίνεται με τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Να παίρνουμε και τα δύο είδη, και τον άρτον και τον ίνο, δηλαδή και το σώμα και το αίμα του Χριστού, να τα παίρνουμε με τη λαβίδα και να κοινωνούμε και με τα δύο, οπότε δεν μεσολαβεί πια τίποτα, ούτε τα χέρια μας, τίποτα, δεν μεσολαβούμε. Δηλαδή κατά έναν παθητικό τρόπο πια ο λαός κοινωνεί. Είπα λαβίδα. Λαβίδα κατά λέξη θα πει τσιμπίδα. Το λέμε μέχρι σήμερα, τη λαβίδα, κοινούμε τη τσιμπίδα. Διότι παλαιότερα εδίδετο ο αμνός με τη λαβίδα, δηλαδή με μία τσιμπίδα, ένα τσιμπιδάκι. Επειδή δε έφυγε η τσιμπίδα και μπήκε το κουταλάκι, το κουκλιάριον, έτσι, έτσι έμεινε η παλαιά ονομασία, ώστε το κουταλάκι, το κοκλιάριον, να λέγεται λαβίδα. Γι' αυτό έχει αυτό το όνομα. Βέβαια αυτά είναι με την πρόοδο του χρόνου, όσο οι άνθρωποι εγίνονται περισσότερο και περισσότερο απρόσεκτοι. Και έρχομαι τώρα να δούμε ακριβέστερα επάνω στο σημείο το πώς θα κοινωνήσουμε. Βρεθήκαμε μπροστά στο Άγιο Ποτήριο και παίρνουμε το μάκτρον. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε, το κόκκινο ύφασμα. Είναι κόκκινο, δηλωτικό του αίματος του Χριστού. Και το κόκκινο είναι το χρώμα των μαρτύρων. Από πού είναι παρμένο? Ότι η Εκκλησία φέρεται ντυμένη εις τα πορφυρά. Είναι στην Αποκάλυψη και δεν είναι παρά το αίμα των μαρτύρων. Ο Χριστός ήταν το ανάγνωσμα το χθεσινό βραδινό, τον εσπερινό της αναλήψεως. Ήρθε εκ βοσόρ. Βοσόρ θα πει κόκκινο. Και το ημάτιό του ήταν κόκκινο, πατούσε την ή των λινών. Δηλαδή το λιμεΐτα, δηλαδή το πατητήρι. Και πώς τα ρούχα σου λέει είναι κόκκινα, έρχομαι εκ Βοσόρ. Δηλαδή από εκεί που είναι κόκκινα, είναι υποδηλωτικό του σταυρικού μαρτυρικού θανάτου του Χριστού. Έτσι λοιπόν το κάλυμα είναι κόκκινο, δεν είναι κανένα άλλο χρώμα. Αυτό λέγεται υπακάλυμα, γιατί μπορεί να καλύψει για μια στιγμή κάτι. Αλλά είναι μάκτρον, από το μάσο, που θα πει σκουπίζω. Λέμε ρινόμακτρον, έτσι έλεγαν το παλιά το μαντίλι. Έτσι. Ποδόμακτρον, αυτό που σκουπίζει τα πόδια και λοιπά. Λοιπόν, λέγεται μάκτρον, δηλαδή κάτι, ύφασμα δηλαδή, που σφογγίζει, σφογγίζει, έτσι, σκουπίζει, καθαρίζει, όχι, σφογγίζει, απορροφά κάτι. Το παίρνει, προσέξτε δείτε τώρα πόσο ο ιερεύς το κρατά αυτό. Όπως είναι, είναι κάπως παραλληλόγραμμο, βοηθάει περισσότερο. Παίρνει το ένα άκρο ο ιερεύς και το βάζει στα δύο του δάχτυλα ανάμεσα. Αυτό, και κρατάει το Άγιο Ποτήριο. Όπως κρατάει το Άγιο Ποτήριο και εξαρτάται από το Άγιο Ποτήριο το κάλυμα, εξαρτάται, όταν για κάποιο λόγο κάποιος δείξει μία απροσεξία, ένας πιστός δείξει μία απροσεξία, να τραβήξει. Είναι μερικοί που όταν φεύγουν τραβούν. Αν σας πω περιπτώσεις, είναι ατελείωτες. Ατελείωτες είναι οι περιπτώσεις που θα έπρεπε να κάνουμε. Μη μου πείτε του χρόνου να κάνουμε τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πρώτα αν είμαστε καλά. Αλλά προσέξτε, εδώ αν ο ιερεύς είχε το κάλυμα στο στέλεχος του Αγίου Ποτηρίου έτσι, τότε θα συμπαρέσυρε ο απομακρυνόμενος το Άγιο Ποτήριο και θα γίνει ζημιά. Αλλά τι γίνεται, είναι πολύ έξυπνο αυτό, όπως κρατιέται εκεί. Αν για μια στιγμή φύγει απρόσεκτα ο κίνωνον, θα πάρει το κάλυμα και θα φύγει. Το Άγιο Ποτήριο θα μείνει στο κέρι του ιερέως. Τώρα, το ένα άκρο είπαμε είναι εκείνο από το οποίο εξαρτάται από το Άγιο Ποτήριο. Το υπόλοιπο μάκτρο ανήκει στον πιστόν. Ο πιστός τώρα, πάντοτε ευλαβός, θα πάρει το κάλυμα με τα δύο του χέρια. Προσέξτε εδώ, με τα δύο του χέρια. Θα το βάλει κάτω από το σαγόνι του, το πηγούνι του. Καμιά φορά λέμε πηγούνι και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα πει πηγούνι. Είναι το σαγόνι. Το βάζει λοιπόν από κάτω, κρατάει με τα δύο του χέρια τανισμένο το κάλυμα. Από την άλλη μεριά το κρατάει ο ιερεύς, ώστε αν παρελπίδα στάξει μια σταγόνα, αυτή η σταγόνα να μην πέσει χάμω, αλλά να πέσει επάνω εις το μάκτρον. Κρατώντας λοιπόν τανισμένο αυτό, το βάζει κάτω από το πηγούνι του και ανοίγει το στόμα του. Εδώ τώρα, εδώ τώρα είναι το μαρτύριο του ιερέως. Με εκείνο το άνοιξε το στόμα σου και το ακούει ο επόμενος και δεν συμμορφώνεται, και αυτός πρέπει να ακούσει το άνοιξε το στόμα σου, και το ακούει και ο τρίτος μέχρι τον τελευταίον, για να λέει στον καθένα ο ιερεύς άνοιξε το στόμα σου. Μα είναι τόσο στοιχειώδες πράγμα. Θα μου πείτε, μα το στόμα σου το έχουμε ανοιχτό. Λοιπόν δεν είναι ανοιχτό, αλλά για μια στιγμή μπορεί να έχετε και δίκιο. Προσέξτε να δείτε γιατί. Επειδή γίνονται ζημιές, οι ιερείς δυστυχώς κατήργησαν να δίδουν στο λαό το σώμα του Χριστού. Πρέπει να είσαστε μάρτυρες σε πολλές περιπτώσεις, σε ναούς που πήγατε να κοινωνήσετε, δεν σας δίδει αμνών παρά μόνο θεία κοινή, μόνο αίμα. Το να μην το δώσουμε στο μικρό παιδάκι είναι κατανοητό, γιατί το παιδί θα το βγάλει. Μάλιστα κάποτε ένα μικρό παιδάκι, όχι και πολύ, 5 χρονών ήταν, είναι πολλά χρόνια, και νομίζω ότι δεν υπάρχει ιερεύς που να μην έπαθε ζημία, είτε από μόνος του είτε γιατί ο άλλος δεν πρόσεξε, του δώσα λίγο αμνών. Έπρεπε να το λογαριάσω, να το ζυγίσω. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, όπως ο οδηγός του αυτοκινήτου ζυγίζει τον πεζόν, αυτό σε μικρό κλάσμα του δευτερολέπτου, τι διαθέσεις έχει, θα περάσει στον δρόμο, να τον περάσει, θα τον κόψει τον άνθρωπο, να τον κόψει. Όλοι οι οδηγοί το έχουν αυτό. Έτσι και εδώ εμείς ζυγίζουμε εκείνον που έρθει να κοινωνήσει. Είναι άνθρωπος που συνεννοείσαι ή δεν είναι? Έχουμε ανθρώπους και μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να, δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν συνέστηση, ή πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν δόντια ή ό,τι θέλετε πείτε και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, σε ένα παιδάκι 5 ετών του έδωσα Αμνόν, τελείωσε, το πήρε, κοινώνησε, ώσπου να πάρω εγώ το μάκτρο, ώσπου να το πάρει ο επόμενος. Το παιδάκι έβγαλε τον αμνό στο στόμα του και μου κάνει πού, πω, 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 πω. Τι ζημία ήταν αυτό, τι φοβερό πράγμα ήταν αυτό. Αγαπητοί μου, τι να σας πω, να σας πω ότι όσες φορές μου είχε συμβεί Κυριακή, όποια άλλη μέρα κοινωνήσω ο κόσμο, αρρωσταίνω, μια μέρα είμαι άρρωστος. Πού να σας το πω, είμαι άρρωστος. Λοιπόν, ζυγίζουμε σε ποιον θα δώσουμε αμνών. Επειδή λοιπόν οι ιερείς είδαν ότι πάθαιναν ζημιές, σιγά 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 καθιερώθηκε και δεν δίδουν αμνών εις των λαών. Προσέξτε με, μπορεί να δικαιολογούνται για μια στιγμή, αλλά δεν δικαιολογούνται. Κακώς κάκιστα θα παιδαγωγηθεί ο λαός και θα μάθει πως να κοινωνεί. Εξού και η απορία σας, εξού και η ομιλία μας. Θα παιδαγωγηθεί ο λαός, έτσι, ώστε θα πρέπει να δίδομαι αμνών. Αλλά επειδή μάθατε να κοινωνείτε χωρίς αμνών επί της λαβίδος, μόνο με αίμα, το στόμα δεν χρειάζεται να ανοίξει πιο πολύ. Το ανοίγουμε λίγο. Όταν εμείς θα σας δώσουμε αμνών, εσείς μάθετε το στόμα να το έχετε χαμηλό, όχι πολύ ανοιχτό, και εκεί τι θα γίνει? Όπως εισέλθει η λαβίδα, ο αμνός θα βγει απ' έξω. Γι' αυτό φωνάζουμε, ανοίξτε το στόμα σας. Εκείνοι που ξέρουν να κοινωνούν και που κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται στο χώρο το δικό μας ή όπου αλλού έχουν καλή παιδεία, ανοίγουν το στόμα τους διάπλατα. Πολύ ανοιχτά ανοίγουν το στόμα τους. Έτσι ο ιερεύς θα πάρει τον αμνόν, θα τον βάλει μέσα εις το στόμα του άλλου ανθρώπου, που θα έχει ολάνοιχτο το στόμα του. Μερικοί δεν το ανοίγουν μέχρι που να φύγει η λαβίδα από το Άγιο Ποτήριο και του λέμε άνοιξε το στόμα σας, και κάνει έτσι ότι ναι, θα το ανοίξω. Περιμένει να φύγει η λαβίδα. Μα εγώ υπολογίζω το στόμα σου. Αν μου το ανοίξεις καλά, θα σου δώσω καλή μερίδα. Αν δεν μου το ανοίξεις καλά, θα σου δώσω κάτι λιγότερο. Θα μου πεις το ίδιο δεν είναι? Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Πώς αυτό, να το χαρίσεις και εσύ. Οπότε άνοιξε το στόμα σου. Βλέπει κανείς τον εγωισμό των ανθρώπων, να μην ανοίγει το στόμα του, γιατί έτσι το νομίζει. Μα το λέει ο ιερεύς, άνοιξε το στόμα σου. Θα κρυώσουν τα δόντια σου, γιατί δεν τα ανοίξει το στόμα σου? Ή θα σου μετρήσει τα δόντια και θα σου πέσουν να μου το μετρήσουν τα δόντια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει το στόμα να είναι ολάνοιχτο. Όταν θα μπει ο αμνός μέσα με τη λαβίδα, πριν φύγει η λαβίδα, φυσικά πριν φύγει, θα κλείσουμε το στόμα μας και με τα χείλη μας, όχι με τα δόντια μας, γιατί μερικοί πιάνουν με τα δόντια γιατί συχαίνονται. Το έχω δει και αυτό κάπου κάπου. Συχαίνονται και κάνουν έτσι με τα δόντια να μην πάνε, δεν ξέρω, μην πάνε τα χείλη, γιατί παραμέσα αν ήταν να πάθεις τίποτα δεν θα πάθαινες, και θα πάθεις άμα μόνο με τα χείλη σου πιάσεις. Περίεργα πράγματα. Με τα χείλη μας δεν παρεμβάλλω, με τα δόντια μας, με τα χείλη μας παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού εμποτισμένο στο αίμα. Το σώμα του Χριστού εμποτισμένο στο αίμα. Λοιπόν, αφού ο ιερεύς διαπιστώσει ότι κλείσαμε το στόμα μας ερμητικά, ερμητικά θα πει τελείως κλειστά, αποσύρει την λαβίδα, αποσύρει τη λαβίδα. Μερικοί πάνε να σκοπιστούν την ώρα που αποσύρεται η λαβίδα. Δεν θα σκοπιστούμε με το μάκτρο την ώρα που αποσύρεται η λαβίδα. Θα φύγει η λαβίδα, το στόμα θα ελευθερωθεί και κατόπιν μπορούμε να σκοπιστούμε χωρίς να ανοίξουμε το στόμα μας. Μερικές γιαγιές που δεν έχουν δόντια και πήραν τον αμνόν, προσέξτε με, και πήραν τον αμνόν, σκουπίζονται, πώς το φαντάζεστε, σκουπίζουν, παίρνουν με το μάκτρο μέσα το περιεχόμενο του στόματος και όλη η θεία κοινωνία έτσι πάνω στο μάκτρο. αγαπητοί μου, σε δύο πραγματικότητες. Είναι φοβερό. Γι' αυτό παρακαλώ το Θεό, όταν βγούμε να κοινωνήσουμε το λαό, μη γίνει καμία ζημία. Θα πάρουμε τον αμνό, θα κλείσουμε το στόμα μας, θα φύγει η λαβίδα, τότε θα σκουπιστούμε. Όχι με τα δόντια, αλλά με τα χείλη θα σκουπιστούμε. Όταν κανείς φοράει μασέλα, άνθρωποι με θα κάποτε βάζουμε μασέλα, ξανά δόντια. Επειδή μπορεί να πάει ενδιάμεσα η Θεία Κοινωνία από πάνω στον ουρανίσκο, δεν ξέρω πού, πώς είναι η μασέλα κτλ, καλόν είναι να βγάζουμε τη μασέλα μας και να πηγαίνουμε χωρίς μασέλα. Θα κοινωνήσουμε, τα χείλη μας θα κλείσουν ερμητικώς και θα κρατήσουμε τη Θεία Κοινωνία και τίποτα άλλο. Και δεν θα γίνει καμία ζημία για το θέμα αυτό. Όταν πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, μερικοί στρίβουν το κεφάλι τους, να σας το πω και αυτό. Κάπου και πού συμβαίνει το φαινόμενο. Παίρνει Θεία Κοινωνία και στρίβει το κεφάλι, δεν ξέρω γιατί. Είναι περίεργα πράγματα, είναι πάρα πολλά περίεργα. Λοιπόν, όταν θα πάρουμε τον αμνόν και θα σκουπιστούμε, προσέξτε με τώρα εδώ, δεν θα καταπιούμε. Όχι, θα κρατήσουμε τον αμνόν στο στόμα μας. Διότι αν καταπιούμε την ώρα εκείνη, επειδή παθαίνουν πολλοί άνθρωποι ένα τρακ, μια ταραχή, ένα τρακ, που το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, υπάρχει κίνδυνος να καταπιούν ανώμαλα, να πνιγούν, να βήξουν, και τότε τα παρακάτω τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα πάρουμε τον αμνό, τη Θεία Κοινωνία, δεν θα καταπιούμε. Αυτά ισχύουν όταν παίρνουμε αμνόν. Αν πάρουμε Θεία Κοινωνία απλώς σκέτα σκέτα, δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει λόγος να ισχύει. Κλείνουμε το στόμα και δεν το ανοίγουμε, ούτε μιλάμε. Μερικοί πάνε να πούν το όνομά τους αφού κοινωνήσανε, ή ακόμη ανοίγουν το στόμα, ανοίγουν να πάρουν μια βόλτα μέσα. Όχι, τίποτα, δεν θα ανοίξουμε το στόμα. Πήραμε Θεία Κοινωνία, κλείστηκε μέσα, σφραγίστηκε, τέλειωσε, πάλι. Δεν ανοίγουμε το στόμα μας, δεν καταπίνουμε, γυρίζουμε στροφή. Σας είπα, δεν θα πηγαίνουμε όπισθεν, κάνουμε στροφή, φεύγουμε, πηγαίνουμε στη θέση μας και εκεί ήρεμα, ήρεμα καταπίνουμε. Καταπίνουμε, δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος να κοντιλιαστούμε. Έφυγε ο κίνδυνος ενός τρακ, ενός κάτι, μια συγχύσεως, και καταπίνουμε. Πώς καταπίνουμε? Προσέξτε με πώς καταπίνουμε. Εάν υποτεθεί ότι το τεμάχιον ήταν μεγάλο ή και μικρό ενίοτε, αυτό είναι διαβρεγμένο στο αίμα του Χριστού. Συνεπώς είναι μαλακό, και συνεπώς μπορούμε να καταπιούμε, αφού είναι διαβρεγμένο. Δεν θα μασίσουμε. Προσέξτε με, δεν θα μασίσουμε. Γι' αυτό είπα καταπίνουμε, γι' αυτό πάμε στη θέση μας να καταπιούμε ομαλά και όμορφα, χωρίς να μασίσουμε. Μερικοί μασάνε, φεύγουν και μασάνε. Δεν είναι σωστό. Γιατί? Για τον εξής λόγο. Θα καθίσει στα δόντια μας. Εξού και αυτό που λέγεται ότι την ημέρα που κοινώνεσαι δεν θα φτύσεις. Δεν θα φτύσεις με ποια έννοια? Ότι κάτι μπορεί να κάθισε στα δόντια σου, γι' αυτό δεν πρέπει να φτύσεις. Όχι γιατί το σάλιο σου είναι άγιο και ιερόν. Δεν είναι μόνο το σάλιο. Το σάλιο είναι μια έκρηση. Έχουμε όμως και άλλες εκκρίσεις. Δεν μπορούμε να πούμε την ημέρα που κοινωνήσαμε θα βγάλουμε τη μίξα μας, ή δεν θα φύγουν δάκρυα, ή ακόμη δεν θα καθαρίσουμε τα αυτιά μας για μια στιγμή για κάποιο λόγο, ή δεν θα ουρίσουμε. Αυτές είναι εκκρίσεις. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι εκκρίσεις πρέπει να περιοριστούν γιατί κοινωνήσαμε. Και το σάλιο είναι έκρησης. Δεν είναι εκεί ο λόγος. Ο λόγος είναι να μην φύγει κάτι γιατί κάθισε στα δόντια. Συνεπώς δεν θα μασίσουμε, αλλά θα καταπιούμε. Και θα καταπιούμε ήρεμα για να μην κοντιλιαστούμε. Θα λιώσουμε, λιώσουμε εντός εισαγωγικών, των αμνών μεταξύ γλώσσης και ουρανίσκου, και εκεί ήρεμα θα καταπιούμε. Όταν θα καταπιούμε, δεν έχει καθίσει τίποτα στα δόντια μας, όταν θα πάμε στο σπίτι μας με λίγο νεράκι θα ξεπλύνουμε το στόμα μας και θα το καταπιούμε το ξέπλυμα 2-3 φορές. Πρώτον, ούτε στα δόντια μας κάθισε τίποτε. Δεύτερον, πλύναμε και το στόμα μας, υπάρχει ασφάλεια. Έτσι, μέσα στην ημέρα μπορούμε να φτύσουμε. Μπορείτε να φανταστείτε έναν ιερέα ο οποίος κοινωνεί ένα 40 λίτρουγο 40 ημέρες να μην φτύσει? Είναι δυνατόν? Ποτέ δεν γίνεται. Συνεπώς, από αυτό το επιχείρημα που σας είπα να καταλάβετε ότι αν ήταν μία πράξη σε ένα κάτι που θα είχε αμάρτημα εάν γινόνταν, εδώ πώς θα γινόνταν? Απλούστατα είναι το θέμα να μην φτύσουμε κάτι από αυτά τα οποία έχουμε καταπιεί. Όταν λοιπόν γίνει και αυτό, δηλαδή πήγαμε στη θέση μας, επιστρέψαμε ήρεμα, πάντοτε ήρεμα, δεν θα μιλήσουμε σε κανέναν, θα φύγουμε σιωπηλοί για τη θέση μας. Εκεί, εάν μένω ψάλτης, θα πει το τελευταίο μέρος της Θείας Μεταλήψεως, που λέγεται μετά από τη Θεία Λειτουργία. Όπως εδώ είδατε, ο ψάλτης είπε την ακολουθία. Αν όμως δεν γίνει, και συνήθως δεν γίνεται, αν μεν έχουμε εγκόλπιον, θα διαβάσουμε μέχρι να τελειώσει το υπόλοιπο της λειτουργίας. Δηλαδή θα διαβάσουμε εμείς την ακολουθία στη θέση μας, στο στασίδι μας. Αν όχι, θα πάμε στο σπίτι μας, θα διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και θα τελειώσουμε εκεί. Τώρα, τελειώνοντας, θα πρέπει μόλις κοινωνήσουμε νοέρος να δοξάσουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα που έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο και που το Πνεύμα το Άγιον μας έδωσε τη σάρκα του Υιού Του, του Υιού Του Πατρός, όπως την έδωσε το Πνεύμα το Άγιον, έδωσε τη σάρκα από τη σάρκα της Παναγίας. Δεν είπε ο άγγελος ότι θα σε επισκεφθεί το Πνεύμα το Άγιον, θα σε επισκιάσει? Ποιο είναι το τελεσιουργόν πρόσωπον? Είναι και τα τρία πρόσωπα, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιον που σφραγίζει το θέμα. Δηλαδή, ακούτε τι λέμε όταν σφραγίζουμε τα τίμια δώρα. Παρακαλούμε τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του το Άγιον και σε μας πρώτα και μετά στα τίμια δώρα. Γιατί πρώτα σε μας? Για να κατασταθούμε δοχεία κατάλληλα να δεχθούμε το σώμα και το όνομα του Χριστού, και μετά να γίνει μεταβολή, αφού λέει στείλει το Πνεύμα στο Άγιον, να αναδείξει, να καθαγιάσει αυτό σε σώμα Χριστού, λέει στο σώμα του Υιού Σου που έγινε άνθρωπος και είναι Χριστός, Μεσσίας, αυτό δε που είναι στο Άγιο Ποτήριο να γίνει το αίμα του Χριστού Σου, μεταβαλών, αφού θα να μεταβάλεις με το Πνεύμα Σου το Άγιον. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον σφραγίζει, αλλά είναι παρόν στην τελεσιουργία ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Θα πρέπει συνεπώς, μόλις κοινωνήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών και τον Πατέρα χωριστά. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε. Ιησού μας, Ιησού μας, γλύκητε, σε ευχαριστούμε. Πνεύμα Άγιον, σε ευχαριστούμε, που με αξίωσες. Ακούστε, όχι μας αξιώσατε, όχι εσείς οι πολλοί, ένας είναι ο Θεός. Με αξίωσες, Άγιε Τριαδικέ Θεέ μου, να κοινωνήσω. Σε ευχαριστούμε. Συνεπώς, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, σε ευχαριστούμε. Αλλά ο Θεός από πού πήρε την σάρκα για να μας δώσει? Ποια σάρκα του Υιού Του? Την πήρε από την Παναγία. Ποτέ μην ξεχάσετε, ποτέ μα ποτέ μην ξεχάσετε, μετά τη Θεία Κοινωνία να ευχαριστήσετε και την Παναγία. Γι' αυτό θα δείτε ακόμα και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως να υπάρχει η εξής περίπτωση. Η εξής περίπτωση, όπως και σε κάθε ακολουθία, όταν έχουμε ένα τροπάριο, ευθύς έχουμε ένα θεοτοκίον. Τι θα πει αυτό? ένα τροπάριο στην Παναγία. Πάντοτε. Αδιαχώριστα υπάρχει αυτό στη Θεοτόκο. Τιμή της Θεοτόκου. Έτσι. Κοινώνησα. Θα ευχαριστήσω τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Θα ευχαριστήσω και την Παναγία Μητέρα του Χριστού μου που έδωσε το σώμα της για να γίνει σώμα Χριστού, να γίνει σώμα με τα δικό μου, να γίνω εγώ ένα με το σώμα του Χριστού, να γίνω σύμφυτος, να φυτευτώ μέσα στο σώμα του Χριστού και να γίνω σύσσωμος με τον Χριστό, σύνεμος με τον Χριστό. Ένα σώμα, ένα αίμα. Θα ευχαριστήσω λοιπόν και την Παναγία. Τώρα, όλη την ημέρα που κοινωνήσαμε θα είμαι θα προσεκτική να μην κάνουμε εμετό. Βέβαια πρέπει να σας πω εδώ ότι οι πατέρες λέγουν ότι μόλις κοινωνήσει ο άνθρωπος κατά μυστηριώδη τρόπο αυτό που πήρε αφομοιούται και απλώνεται σε όλο το σώμα. Αλλά παρά τα αυτά, θα πρέπει να είμαι θα προσεκτική να μην κάνουμε εμετό. Για να μην κάνουμε εμετό θα πρέπει πρώτον να μην κάνουμε κινήσεις, παλαβιές, χορούς, δεν ξέρω τι. Χορεύει κανείς την ημέρα που κοινωνεί ή χορεύει από τον καιρό που βαφτίστηκε, να μην πάω πιο πέρα. Θα πρέπει να μην πιει πράγματα ή φάγει πράγματα που να τον ανακατεύσουν. Φάει χοντρά πράγματα, χοιρινά, τι να φάει, που να του έρθει εμετό. Δεν κάνουμε την ημέρα εκείνη μπάνιο στη θάλασσα. Δεν πάμε να πληθούμε, να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Αυτά είναι τεχνικά στοιχεία. Αλλά δεν ταξιδεύουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος πάλι να κάνουμε μετό. Βέβαια σε μια ανάγκη ταξιδεύουμε, δεν τίθεται θέμα. Εσείς με αυτοκίνητο ήρθατε σήμερα, κοινωνήσατε, θα φύγετε πάλι με αυτοκίνητο. Αλλά προσέξτε κάτι, κυρίως θα πρέπει να προσέξουμε τη ζωή μας μέσα στην ημέρα εκείνη. Προπαντός την ημέρα που κοινωνήσαμε, αλλά και την μετέπειτα ζωή μας. Διότι αν πρέπει να προσέχουμε πριν κοινωνήσουμε, πολύ περισσότερο πρέπει να προσέξουμε την ημέρα που κοινωνήσαμε. Θα είμαι θα εξαιρετικά προσεκτική στη ζωή μας, στα λόγια μας και τα λοιπά. Και μια που είπα δεν θα χορέψουμε, δεν θα κάνουμε παλαβομάρες, δεν ξέρω τι. Προσέξτε αγαπητοί μου, μια που το είπα αυτό. Ο πιστός δεν χορεύει ποτέ. Δεν χορεύει ποτέ. Μόνο... Θα το πω, πατέρ Φωλίκαρδε. Μόνο οι αρκούδες χορεύουν. Με τον αρκουδιάρι. Λοιπόν, δεν χορεύει ποτέ. Είναι σεμνός. Για να μην με παρεξηγήσετε και μου πείτε ότι είμαι υπερβολικός. Εγώ θα σας πάρω μια εικόνα. Όταν ο Χριστός και η Θεοτόκος βρέθηκαν σε εκείνο το γάμο στην Κανά, πέστε μου, μπορείτε να συλλάβετε την Θεοτόκο να χορεύει, ας πούμε, να είναι το Σκαλαματιανού? Το συλλαμβάνετε? Αδιανόητο, Ο Χριστός? Αδιανόητο. Λοιπόν, και εμείς είμαστε Χριστοειδείς. Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέγει ότι όταν υπάρχουν παιχνίδια, εννοεί όργανα, σε γάμους και βαφτίσια, αυτά βεβηλώνουν τα μυστήρια. Έτσι πολύ παραπάνω όταν κοινωνήσαμε θα πάμε σε πανηγύρια να χορέψουμε, να πηδήξουμε, να κάνουμε δεν ξέρω τι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και ακόμη κάτι άλλο, όταν κοινωνούμε την ημέρα εκείνη ως σύζυγοι δεν συνερχόμεθα. Τώρα το θυμήθηκα αυτό, επειδή το πρωί είχα κάποιους που τους το είπα αυτό. Προσέξτε με, εκείνοι που θα παντρευτούν κανονικά θα πείτε πού το βρήκατε γραμμένο? Είναι στο βιβλίο του το Βιτ, αλλά στην Βουλγάτα, δηλαδή στην Ιταλική μετάφραση, το εξής, ότι το Βίας με τη Σάρα εγκρατεύτηκαν μετά την προσευχή που κάνανε, μετά από το γάμο τους έκαναν προσευχή. Και μετά από την προσευχή, λέει τώρα όχι τον Εβδομήκοντα, αλλά η Βουλγάτα, λέγει ότι εγκρατεύθηκαν 3 ημέρες. Το λέμε αυτό σε κάποιους που πρόκειται να παντρευτούν και είναι ευλαβείς άνθρωποι. Τουλάχιστον 1 ημέρα. να εγκρατευτούν. Για λόγους δε ψυχολογικούς μόλις και ανάγκη να σας το πω. Γιατί είναι σε μια ταραχή άνθρωποι, όταν έχουν μια πρώτη εμπειρία, υπάρχει ταραχή. Το λέει και η ιατρική αυτό, κάποιος Γάλλος γιατρός, ο Ρενέμπιο το λέει αυτό. Όμως, το θέμα της Θείας Κοινωνίας είναι εκείνο το οποίο θα εμπόδισε. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, προσέξτε. Κοινωνούμε μια ημέρα πιο μπροστά. Εκείνοι που πρόκειται να παντρευτούν, εάν δεν προσέξουν. Μια μέρα πιο μπροστά κοινωνούν. Την ημέρα που κοινωνούμε, τουλάχιστον την ημέρα εκείνη, υπάρχει εγκράτεια. Αυτά τα πραγματάκια σας είπα, σας ανέφερα, αγαπητοί μου, όσο μπορούσαμε. Ήταν δυνατόν, γιατί συνεπληρώθηκε η ώρα, και εύχομαι έτσι με καλόν τρόπον πάντοτε να φτάνουμε στο Άγιο Ποτήριο για να γίνεται μια καλή αξιοποίηση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.